Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů a znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte tedy zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.
Vážení občané Ruské federace, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky, obyvatelé Chersonské oblasti, Záporožské oblasti, vážení poslanci a senátoři. Víte, že v Doněcké a Luhanské lidové republice a dále také v Chersonské oblasti a Záporožské oblasti se uskutečnila referenda. Výsledky byly sečteny a jsou známé. Lidé se rozhodli. Jednoznačně se rozhodli. Dnes podepisujeme smlouvy o připojení Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské oblasti a Záporožské oblasti k Ruské federaci. A věříme, že federální shromáždění schválí ústavní zákon o připojení 4 nových subjektů Ruské federace, protože to je vůle milionů lidí. A je to samozřejmě i jejich právo, nezadatelné právo, které je v prvním článku charty OSN, které říká o tom, že národy mají právo na sebeurčení, vychází se z historické jednoty. A celá generace našich předků od staré Rusy chránil Rusko. Zde bojovali Ušakov, Suvorov, Romancov, zakládali nová města a zde stáli a čelili smrti. Byli to naši dědové a pradědové během druhé světové války. Vždy na hrdiny ruského jara budeme vzpomínat. To jsou ti, kteří v roce 2014 nesmířili s neonacistickým převratem. Budeme vzpomínat na všechny, kdo nezapomněl na to, že má právo hovořit svou mateřštinou, má právo žít. Jsou to války na Donbase, jsou to mučedníci Odeské chatyně, jsou to oběti teroristických útoků, jsou to dobrovolníci, ale jsou to i civilisté, ženy, děti, staří lidé, Rusové, Ukrajinci, lidé nejrůznějších národností. Je to Aleksandr Zacharčenko, předák Doněcké oblasti, Olga Kačura a Alexej Razgavor. Je to prokurátor Luhanské lidové republiky Sergej Luhenko. Jsou to všichni naši vojáci a důstojníci, kteří zemřeli během speciální vojenské operace. Jsou to naši hrdinové. Jsou to hrdinové Velkého Ruska. A poprosím, abychom si jejich smrt připomněli minutou ticha. Děkuji vám.
Sledujeme ceremoniál z Moskvy, při kterém ruský prezident Vladimír Putin oznamuje
miliony
tu skutečnost,
Doněcké,
že Rusko anektovalo další 4 ukrajinská území, Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblasti.
Za tou volbou stojí tisíciletá historie, kterou předávali svým dětem a vnukům. a nehledě na to, co prožili, vyjádřili svoji lásku k Rusku a tento cit v nich nikdo nemůže zničit. A proto i starší generace a proto i mladí lidé, kteří se narodili po rozpadu Sovětského svazu, hlasovali za naši společnou budoucnost. V roce 1991 se nikdo neptal na vůli občanů. Tehdy vrchní představitelé se rozhodli o tom, že Sovětský svaz se rozpadne a najednou lidé byli odtrženi od své vlasti. A skutečně to zcela roztrhlo naši sounáležitost a pospolitost. Byla to skutečná katastrofa. Bylo to podobně jako po revoluci, když se uměle připravili a vytvořili hranice. Bylo to navzdory vyjádření vůle obyvatel. Bylo to v roce 1991, kdy se rozpadla naše veliká země a národy jenom jim to dali, že to je fakt. A nakonec ani úplně dokonce nechápali, co dělají a k jakým důsledkům to nakonec přivede. Ale to už není důležité. Sovětský svaz již neexistuje. Minulost nevrátíme. A Rusko už to ani nepotřebujeme dnes. Neusilujeme o to. Ale je důležité, že miliony lidí na základě své tradice, kultury a na základě svého jazyka se považují být součástí Ruska. Jejich předkové žili v jednom státě a není nic silnější než jejich odhodlání se vrátit do své skutečné historické vlasti. Dlouhých 8 let lidé na Donbasu byli součástí a obětmi genocidy. Snažili se zde rozpoutat nenávist vůči Rusku. Kyjevský režim také dnes hrozil, že se vypořádá se všemi členy volebních komisí, s učiteli a tak dále. Represe se týkaly milionů lidí, kteří přišli k referendu. Nicméně lidé těchto čtyřech oblastí se vyjádřili a chci, aby mě slyšeli v Kyjevě, ale všichni, aby si to zapamatovali všichni lidé, kteří žijí v Chersonské oblasti a v Záporožské oblasti. Jsou to lidé, kteří se navždy stávají občany Ruské federace. Vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě přestal s veškerými válečnými akcemi, které začala v roce 2014, a aby se kyjevský režim vrátil ke stolu k jednání. Jsme k tomu připraveni. Nejednou jsme to říkali. Nicméně volba v Doněcku, v Luhansku a v Chersonské oblasti, v Záporožské oblasti, jejich volbu nebudeme zpochybňovat. A Rusko je nepodvede. A dnešní kyjevský režim by měl respektovat vyjádření vůle obyvatel v těchto regionech, protože toto je jediná cesta k míru. Budeme bránit naši zemi prostřednictvím všeho, co máme, veškerými prostředky, zajistíme bezpečný život pro všechny naše obyvatele. A to je cíl naší velké osvoboditelné mise. Také obnovíme veškerou infrastrukturu, školy, obce, divadla, budeme rozvíjet průmyslové podniky, infrastruktury, dále také sociální či důchodový systém, vzdělávací systém a budeme také pracovat na tom, abychom zvýšili úroveň bezpečnosti, tak aby obyvatelé v nových regionech pocítili podporu všech obyvatel Ruské federace, všech krajů, všech oblastí, všech republik, naší obrovské vlasti.
Vážení přátelé, kolegové, dnes se chci obrátit k vojákům i důstojníkům, kteří se účastní speciální vojenské operace, k vojákům Donbasu a Nového Ruska, těm, kteří po příkazu o částečné mobilizace se postavili do řad vojenské služby a plní svou vojenskou povinnost, kteří sami přichází do vojenských komisariátů. Chci se obrátit k jejich rodičům, manželkám a dětem. Říct jim o tom, za co náš národ bojuje, jaký je náš nepřítel, kdo vyvolává ve světě nové války a nové krize a vydělává na tom. Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině, část našeho národu svými vlastními očima viděla to, co se děje, co dělá Západ. Jednoduše se ukázali takoví, jací ve skutečnosti jsou. Po rozpadu Sovětského svazu se Západ rozhodl, že se všichni budeme muset podřídit jeho diktátu. V roce 1991 si Západ myslel, že se Rusko po takovém otřesu již nevzpamatuje a že se dále ještě více rozpadne. To se téměř stalo. Pamatujeme si, co se dělo v 90. letech v Rusku. Jaká to byla hrůza. Rusko to ale vydrželo, posílilo a opět zaujalo své místo ve světě. Západ celou tu dobu hledal nové způsoby, jak nás oslabit a zničit. O tom vždy snili. Udělat náš stát menším a slabším. Nemohou si pomoct a nelíbí se jim, že ve světě je taková veliká země s takovým územím, s přírodními surovinami. Země, která se nikdy nepodřídí jejich diktátu. Západ je připraven překročit všechny meze, aby udržel tu neokoloniální systém, který mu umožňuje získávat z toho výhodu. Snaží se získat z lidí čím dál více peněz, mít z toho ještě větší prospěch. Snaží se udržet svou dominanci ve světě. Proto je jejich cílem rozvrátit a oslabit všechny ostatní státy. Bojují a vystupují proti tradičním hodnotám. Snaží se rozvrátit procesy, které jim nevyhovují. Velice se snaží o to, aby se všechny země vzdaly své suverenity ve prospěch Spojených států, které dominují vládě celého světa. A řada zemí to dělá dobrovolně a dobrovolně se stává vazaly Spojených států. Někteří se nechávají koupit a pokud se nechtějí nechat koupit, tak to vede ke zničení celých států a v důsledku toho dochází k ruinování životu spoustu lidí i států. Mohli bychom to nazvat protektoráty, koloniemi i polukoloniemi. Jde o to, aby si zachovali svou dominanci. Zde bych chtěl zdůraznit, že je to právě ta snaha zůstat u moci. A existují skutečné příčiny pro hybridní válku, kterou Západ vede proti Rusku. Celou dobu chtějí, abychom se stali jejich kolonií. Nechtějí, abychom rovnoprávně spolupracovali. Chtějí nás okrást. Chtějí, abychom nebyli spolupracovníci. Chtěli, abychom byli jejich otroci. A proto se jim nelíbí ani naše kultura. To je ten důvod, proč se ji snaží zakázat. Snaží se bránit našemu rozvoji. Vůbec nepotřebují Rusko. Rusko potřebujeme my. Chtěl bych říct, že snahy o to ovládnout celý svět již několikrát velmi ovlivňovaly budoucnost naší země. Rusko bude vždy Ruskem. Budeme bránit naše hodnoty i naši vlast. Západ si myslí, že je beztrestný, že mu všechno projde. A celou tu dobu se to tak dělo. Dohoda v oblasti strategické bezpečnosti najednou bylo hozeno pod stůl. Překrucují pravidla podle toho, jak to potřebují. Dříve nám slíbili, že se NATO nebude dále rozšiřovat na východ a ukázalo se, že ani tento slib nebyl dodržen. Stejně tak i posouvání techniky s dalekým dosahem. Ze všech stran pouze slyšíme, že Západ dodržuje pořádek, který je založený na pravidlech. Odkud se ta pravidla vzala? Viděl někdo ta pravidla? Kdo je schválil? Kdo s tím souhlasil? Je to nějaký nesmysl? Je to všechno podvod. Jsou to dvojité nebo dokonce trojité standardy. Myslí si, že jsme všichni hloupí. Rusko je veliká mocnost s obrovskou historií a nebude se řídit těmito falešnými pravidly. Byl to konkrétně Západ, který narušil princip územní celistvosti a nyní na základě svého vlastního rozhodnutí si vybírá, kdo si může určit své sebeurčení a kdo na to právo nemá. Na základě čeho tak rozhoduje? Kdo jim dá takové právo o tom rozhodovat? Sami si ho dali. Proto se jim nelíbí ten výběr, který udělali lidé v těch čtyřech oblastech. Nemají žádné morální právo nějak to hodnotit a říkat, zdali takové právo mají, anebo budou mít. Západním elitám se nelíbí národní suverenita mezinárodního práva. Ta jejich hegemonie odpovídá totalitě. Snaží se nám vnutit, jak máme fungovat a co máme dělat. Snaží se ovládnout všechny ostatní země, které mají za úkol se podřídit jejich jednání. Nám se to však nelíbí. Snaží se podmanit si celé národy i státy. To není nic nového. Vůbec nic nového to není. Západní elity se nezměnily. Jsou takovými, jaké byly. Jsou to kolonisté, respektive kolonizátoři. Snaží se rozdělit všechny ostatní národy na země. Nikdy jsme nepřijímali tento politický nacionalismus. Důsledkem toho je také ta rusofobie, kterou pozorujeme po celém světě. Je to v podstatě i rasismus. To, když nám Západ tvrdí, že jeho civilizace a neoliberální kultura je ten správný způsob uspořádání světa. Kdo není s námi, ten je proti nás. Zní to všechno zvláštně. Dokonce si neuvědomují nebo nemluví o těch svých přestupcích a požadují od dalších států, aby respektovali to, k čemu vůbec sami nemají žádný vztah.
Chtěl bych připomenout Západu, že jejich neokoloniální politika začala už ve středověku a potom následoval obchod s otroky, potom ožebračení Afriky, Indie, dále válka Anglie a Francie proti Číně a tam tehdy museli otevřít svoje oblasti a dalo se tam obchodovat s drogami, s opiem a tak dále. A vlastně se organizovaly úplné lovy na lidi a to je přece úplně proti podstatě člověka. My jsme hrdí na to, že ve 20. století právě naše země stála v čele protikoloniálního hnutí a snažili jsme se bojovat s hladem a s nemocemi. A chci říci, že jedna z příčin zloby západních elit vůči Rusku spočívá v tom, že jsme nikdy nepodlehli této kolonizaci a že jsme vždy chtěli dosáhnout spravedlnosti. A díky tomu jsme měli i silný stát, centralizovaný, který se rozvíjel na základě hodnot pravoslaví, islámu, judaismu a buddhismu.
na открытых для всех русской культуре и русском
языке. Založili jsme to na ruské kultuře a na slovesnosti. Samozřejmě, že často existovaly plány, jak se dostat k Rusku. Bylo to i po roce 1917 i dříve, ale vždy to skončilo krachem. Západu se však podařilo na konci 20. století se k Rusku přiblížit tehdy, když se rozpadl Sovětský svaz. Tehdy nám říkali, že jsme přátelé, ale ve skutečnosti se k nám chovali, jako kdybychom byli kolonií. My si to všechno pamatujeme, na nic jsme nezapomněli. A teď lidé v Luhanské republice, v Doněcku, v Chersonu, v Záporožské oblasti se vyjádřili, že chtějí obnovit naši historickou jednotu. Děkuji. Západní země století tvrdí, že přinášejí do dalších zemí svobodu a demokracii. Ale všechno je to přesně naopak. Místo demokracie potlačují národy, místo svobody je zotročují, přinášejí tam násilí. Je tady jednopolární řád na světě, který je nedemokratický, nesvobodný, je lživý. A USA je jediná země, která dvakrát použila jadernou zbraň. A vlastně vytvořili precedens v Nagasaki a v Hirošimě. USA a Britové také zrujnovali, bez toho aniž by k tomu byla potřeba, během druhé světové války Drážďany, Hamburg, Kolín a další německá města. Udělali to pouze, aby to byla demonstrace síly. Nebyl k tomu žádný vojenský důvod. Podobně to bylo i při bombardování Japonska. A chtěli zastrašit naše zemi a celý svět. USA také ovlivnili národy ve Vietnamu, v Koreji, používali chemické zbraně, napalm. Dosud fakticky okupují Německo, Japonsko, Koreu a další země. A cynicky ovšem tyto země nazývají svými spojenci. Co tady je? To přece není spojenectví, když vedoucí představitelé těchto zemí sledují, odposlouchávají je nejenom v oficiálních sídlech, ale také v jejich domovech. A to je velká hanba, hanba pro ty, kdo to dělá, ale hanba i pro ty, kdo si to nechávají líbit. A říkají tomu euroatlantická solidarita. Když vyvíjejí biologické zbraně, včetně Ukrajiny, tak říkají, že to je medicínský výzkum. A právě jejich politika okrádání a tak dále vyprovokovalo migrační vlnu. Miliony lidí umírají, snaží se dostat do Evropy. A teďkon obilí vyvážejí z Ukrajiny. Kam? Chtějí, říkají, zajistit potraviny pro ty nejchudší země. Ale kam toto obilí je vyváženo? Do Evropy. Jenom 5% obilovin směřovalo do těch nejchudších zemí světa. Opět je to přímá lež a klam. Americké elity ve skutečnosti využívají tragédii těchto lidí, aby oslabili svoji konkurenci, aby dokázali zničit národní státy. Týká se to Evropy. Týká se to identity Francie, Španělska, Itálie a mnoha dalších zemí. A požadují další a další sankce proti Rusku. Většina evropských politiků s tím pokorně souhlasí. Chápou, že USA tím, že odstřihne Evropu od plynu a od ropy, zajistí, že přestane fungovat evropský průmysl. Ale ty elity to všechno chápou, ale dávají přednost tomu, že budou hájit cizí zájmy. Tím vlastně úplně podvedli svoje vlastní obyvatelstvo, ale to je jejich věc. a anglosasové, tím vlastně nestačí jenom lež, přešli k tomu, že zorganizovali výbuchy v rámci Nord Streamu, přišli se sabotážemi, v podstatě zničili celoevropskou energetickou infrastrukturu. Všichni přece vidí, pro koho je to výhodné a pro koho je to výhodné, ten to i udělal. Diktát USA je založen na hrubé síle, na síle pěsti. Někdy je to hezky zabaleno, jinde ani ne. A odsud tedy vychází zřizování vojenských základen po celé Evropě a v dalších částech světa. Aktivně se pracuje i na vytvoření osy Washington-Tokio. Všechny země, které mají strategickou suverenitu, automaticky jsou součástí skupiny jejich nepřátel. Na základě těchto principů jsou vytvořeny vojenské doktríny USA a NATO. Jde tam o totalitní dominanci. Západní elity také tvrdí, že chtějí mír a hovoří o zadržování, ale přitom se jedná o přetvářku a přecházejí od jedné strategie k druhé. A co to celé znamená? Že úplně vlastně jakákoliv centra rozvoje paralyzovaly. Slyšeli jsme i o dalších zemích, dalších částí světa, například Blízký východ a Asie, ale dnešní partneři USA a spojenci, jakmile se jim něco nebude líbit, tak okamžitě zavedou sankce proti jedné bance, proti další společnosti. Taková je praxa, bude se šířit dál.
Míří takto na všechny a stejně tak i naši nejbližší sousedy strany bývalého Sovětského svazu, strany SNS. Takovým způsobem vedou sankce proti Rusku. Věřili, že se jim opět podaří podvolit si celý svět. Ukázalo se, ale že tento přístup se nelíbí zdaleka všem. Byly to pouze některé země, kterým toto zdá se vyhovuje. Většina států nechce tuto dominanci a vybírají rozumnou cestu spolupráce s Ruskem. Bylo to něco, co Západ zjevně nečekal. Zvykli si, že všechno bude fungovat podle nějaké předlohy, že se jim podaří získat všechno na základě zastrašování nebo vydírání. Zůstali v budoucnosti. Taková sebejistota, jistota v sebe samého, přinesla konec řady předchozích států. Stále je to pro ně velmi překvapivé. Ten informační hlad, kterým pozorujeme na Západě, to, jak utopili pravdu v oceánu iluzí a fejků, lžou úplně všem. Čím více neuvěřitelná ta lež je, tím více lidí ji věří. Nemohou lidi nakrmit těmi dolary, které si vytiskly. Stejně tak tou virtuální nafouknutou kapitalizací, tím si nemůžou doma zatopit. To všechno je velice důležité, ale stejně tak i to, o čem jsem před chvílí mluvil. Těmi papírky nikoho nenakrmíte. Musíte mít zemědělskou produkci. A ty nafouknuté kapitalizace, tím se člověk také neohřeje. Potřebujete k tomu plyn, ropu a další energetické zdroje. Proto politici v Evropě musí vést své občany k tomu, aby méně jedli, méně topili a doma se tepleji oblékali. A občané si říkají, a proč to tak je? Ty, kteří s tím nesouhlasí, jsou nazváni nepřáteli a extrémisty. Následně ukazují všichni směrem k Rusku a říkají, že my jsme ten důvod všeho, co se jim stalo. Předpokládáme, že západní elity nemají snahu najít nějaké řešení z té krize, zejména energetické a potravinové krize, ve které se nacházíme. Je to důsledek jejich mnohaleté politiky, která ještě předcházela naší speciální vojenské operaci. Nechtějí ty problémy řešit. Bojíme se, že by mohli použít druhé, pro ně tradičnější způsoby. Na svou současnou úroveň vyšel Západ přes druhou světovou válku. Následně se Západ rozhodl překonat období Velké deprese a vnutit celé planetě sílu dolaru jako světové rezervní měny. Když se podíváme na krizi 80. let minulého století, tak ta byla také velmi intenzivní, ale Západu se podařilo tuto krizi překonat na základě toho, že si osvojil suroviny a zdroje rozpadajícího Sovětského svazu. To je fakt. Nyní se opět snaží vyjít z té situace, která jim nevyhovuje. Snaží se ještě více ukrást cizí bohatství a takovým způsobem zalátat ty díry v jejich rozpočtech. Pokud se jim to nepodaří, tak nepochybuji o tom, že se budou snažit, aby ten systém skolaboval a následně se budou snažit toto opět shodit na Rusko. Rusko si uvědomuje svou odpovědnost před světovým společenstvím a uděláme všechno, co můžeme, abychom tu situaci napravili. Vidíme, že ten současný neokoloniální model je odsouzen k zániku. Ale je logické, že ti skuteční vládci se jej budou držet až do samého konce, protože nemají žádnou náhradu. Tímto způsobem omezují práva miliardy lidí, kteří mají právo na svobodu a spravedlivost, aby si sami vybrali svou budoucnost. Dnes přišli k tomu, že odmítají mravnostní normy, takové jako normy náboženství nebo rodin. Chtěl bych se nyní vrátit tomu, o čem jsem již mluvil. Chtěl bych se obrátit ke všem občanům, ne pouze ke všem, kteří jste zde se mnou v sále, ke všem občanům Ruska. Chceme, aby tedy u nás, naší zemi, v Rusku, místo mámy a táty byl rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Chceme snad, aby v našich školách od prvních tříd byly děti vedeny k principům, které vedou k degradaci a vymírání, aby jim tvrdili, že kromě mužů a žen existují ještě nějaké genderové bytosti a že mohou dělat operaci a změnit své pohlaví. Je to něco, co chceme pro naši zemi a pro naše děti? To je pro nás úplně nepřijatelné. Máme svou vlastní budoucnost. Opakuji, diktatura západních elit míří proti všem společenstvím. A to dokonce i proti národům samotných západních zemí. Takové úplné nerespektování člověka, víry a tradičních hodnot. Získává to rysy otevřeného satanismu. Ve své zpovědi Ježíš Kristus říká, že je poznáte podle jejich plodů. A ty plody už vidíme a nejenom v naší zemi, ale ve všech zemích. A dokonce i pro občany západních zemí. Svět se dostal do období revolučních transformací, které jsou naprosto zásadní. Vznikají nová centra rozvoje a představují většinu světového společenství a jsou připraveny nejenom říkat a hájit své zájmy, ale také ještě dále posilovat. Jejich cílem bude získat skutečnou svobodu. Důležité je také jejich právo na sebeurčení a na rozvoj, na harmonický rozvoj. v Evropě i Spojených státech, jak jsem řekl, máme řadu lidí, kteří smýšlí podobně. My to cítíme, vidíme jejich podporu. A vidíme se, jak se v různých zemích rozvíjí osvoboditelné antikoloniální hnutí proti světové dominanci Západu. A to hnutí bude dále sílit a bude určovat budoucnost a geopolitickou situaci ve světě. Drazí přátelé, dnes bojujeme za spravedlivou cestu, zejména pro nás samotné, pro Rusko, za to, aby diktatura a despotismus zůstaly navždy v minulosti. Jsem přesvědčen, že země a národy si uvědomí, že politika založená na jedinečnosti některých jiných národů nebude fungovat. Je potřeba se dostat na novou kapitolu a zničit tu západní hegemonii. Tak, jako bylo dříve, již nebude. Ta situace a doba, ve které se nacházíme, je obdobím boje za náš národ, za velké historické Rusko.
Za velké historické Rusko, za budoucí generace, za naše děti, vnuky a pravnuky musíme ochránit před zločinnými experimenty, které by měly zcela poničit jejich duši. Dnes se bojujeme za to, aby si nikdo ani nepomyslel, že naše kultura, náš jazyk může zmizet, že ho můžou škrtnout. Potřebujeme konsolidovat celou společnost. A základem takové pospolitosti může být pouze suverenita, svoboda, spravedlnost. Naše hodnoty jsou milosrdenství, láska k člověku, soucit. A svoje vystoupení bych chtěl zakončit skutečného patriota Ivana Iljina. Pokud za svoji vlast považuji Rusko, to znamená, že miluji jako Rus, tak i myslím, mluvím, zpívám, věřím v duchovní sílu ruského národa. Duch tohoto národa je mým duchem, jeho osud je mým osudem. A jeho utrpení je moje hoře, jeho rozkvět je mojí radostí. Za těmito slovy je velká duchovní volba a naši předci šli tímto směrem a dnes tuto volbu činíme my. Udělali to i občané Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, obyvatele Chersonské oblasti, Záporožské oblasti. Oni se rozhodli, že chtějí být se svým národem, se svojí vlastí, že chtějí žít osudem svojí vlasti. Chtějí vítězit spolu s touto zemí a pravda je s námi je Rusko.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. помним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вера.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Tak, pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů. Znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji, v práci vnitřního prediktoru SSSE. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nervy nad hlavou a štěstí. Nuž, to je ta naléhavá výzva, dámy a pánové, se kterou budeme začínat i končit pořád otázka a odpovědi, nebo otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina a Fondu konceptuálních technologií, které tedy vždy uvádějí týdenní analytický pořad otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina. Takže já vás zdravím a vítám. Tentokrát se koukneme tedy ze studia v Kadani svobodného vysílače CS na pořád z 3. října roku 2022, prakticky skoro nejčerstvější, na který se nám nedostal minulý týden, ale času a vysílacího prostoru, tak se na to vrhneme nyní. Takže vás zdravím a vítám. Jenom rychle malý oznam na začátek, bude pak samozřejmě hlavní nosné téma speciální vojenská operace na Ukrajině a budoucí uspořádání světa. Pak se koukneme na projev Vladimíra Vladimiroviče Putina a energetickou sebevraždu Evropy. A také střídavě budeme zabrušovat do toho, kdo zničil tedy severní proud Nord Stream 1 a 2. Tak, samozřejmě ve zpravodajství už jsme to uváděli několikrát na pravou míru. Tak tedy moderátor říká dobrý den Valerii Viktoroviči, pan Pěkně odpovídá též dobrý den. A moderátor navazuje, říkám zdraví naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 3. října roku 2022 a dnešní pořad zahájíme také tedy malým oznámením. uvádí tedy moderátor. A pan Pekin hned říká, ano, máme malou zprávu. Jak jsme slibovali, tak jsme dali k dispozici bezplatnou verzi v elektronické podobě, kterou si můžete stáhnout na webu www.ssr.eu té poslední knihy, tedy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Takže velice důležité, dámy a pánové. Je už dostupná ke stažení, můžete ji stahovat, stačí se jen podívat na web. A s ohledem na web tu máme další malé oznámení. Oni nás tak či onak z YouTube vyhodí. My neustále přeskakujeme z jednoho kanálu na druhý a určitý počet našich diváků čeká, kdy se objeví naše video na YouTube na tom kanále, který odebírají, aniž by si povšimli, že probíhá tvrdá válka. Bránění šíření informací, to je válka, zcela konkrétní. Jen si to vezměte, naše státní weby vyhodili z YouTube, konkrétně státní kanály. My zatím manévrujeme, ale pokaždé, když si změníme kanál, tak nás určitý počet lidí ztrácí. I když nevím, jak je to možné, když fakticky stačí zadat do vyhledávače fond konceptuálních technologií nebo přímo najít web VP, tedy jako vnitřní prediktor, /ssr.ru. Jste na Telegramu, na VK kontaktu, teda v kontaktu, a přes fond konceptuálních technologií nás najdete velice snadno a hned. Takže pokud někde nebudeme, a proč o tom nyní mluvím? No, na YouTube se poslední pořad udržel den. Potom ho smazali s příslušnou zprávou pro nás, že se nechováme správně, protože prý podporujeme speciální vojenskou operaci. Podporujeme vládu, takže nás dříve či později stejně na YouTube smažou. Hledat nás tedy musíte přes jiné zdroje. Na našem webu, v Telegramu, vk.com, tam je vždy aktuální odkaz na video, kam jsme ho umístili, kde najdete tedy další poslední pořad. Další oznámení. Začala se prodávat ta kniha. Lidé jsou podle posledních ohlasů spokojení a děkuji serveru ozon.ru, že tentokrát knihu rozesílá bez problémů v krabičkách. No, ve skutečnosti je to ale trochu jinak, že ano. Zabalení a zatavení do toho idealitového obalu, jak u té třídílné knihy, tak u této knihy, už jsme objednali tedy už v typografii a s Ozon.ru jsme měli dohodu, že je bude rozesílat v krabice. Jenže ten své smluvní závazky neplní, proto jsme tentokrát od začátku objednali nejen ten igelitový obal, ale dokonce právě i tu krabičku. Takže na stránkách Ozon.ru už jim zbývá jen přilepit štítek a odeslat knihu ke kupci. A co se týká té otázky, proč nebude rozšířená verze, já o tom v minulém pořadu začal mluvit a nedokončil jsem to. Je to tak, že v dané podobě je ta kniha plně dostatečná pro další práci a my jsme nyní začali pracovat na nové knize, která je také velmi aktuální. Zatím vám tedy její název nepovíme. Zkrátka, ale pracujeme na nové knize, abychom ji co nejdříve mohli dát k dispozici. Je také velice potřebná a týká se žádané tématiky. Takže to bylo to krátké oznámení. Na začátek říká pan Pijakin. Nuž. A moderátor říká, já tedy doplním jen malou informaci. Valerij Viktorovi řekl, že nás můžete najít na Telegramu, kde najdete i poslední pořad otázka a odpověď a nejedná se jen o odkaz na zcela jiný zdroj. Počínaje minulým pořadem už materiál přímo to video nahráváme i na Telegram, kde se na to můžete podívat. Bezprostředně tedy přímo na Telegram. Výslovně v Telegramu stačí se přihlásit k našemu kanálu a vždy tam najdete tedy poslední pořad otázka a odpověď. Teď tedy prosím přejdeme tedy k otázkám. A ta dnes je samozřejmě fakticky jenom jedna speciální vojenská operace, která určuje budoucí uspořádání světa. A všechny zajímá váš komentář ke konceptuálnímu projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina, který pronesl 30. září roku 2022. A pan pěkně tedy říká, ano, to je skutečně projev, který pronesl ruský gospodář Vladimír Vladimirovič Putin. Nyní se mimochodem velice snadno rozpozná člověk, který se orientuje na ruskou kulturu, ruskou suverenitu, nebo se orientuje někam na západ, aby byl jako oni. Když o hlavě tedy našeho ruského státu mluví na různých televizních stanicích a obzvláště si povšimněte v pořadu Moskva, Kreml, Putin, vždy říkají jen Vladimír Putin. U nás v Telegramu bylo jedno takové videjko. Kdy se nad námi páníček smiluje? S tím moderátorem Zarubinem. A nakonec nám odpustí. A odpustí. To vyhození plynovodů je velice vypovídající a mnoho dalšího. V ruské tradici vždy člověka oslovují jménem a jménem po otci. My máme jméno po otci, protože máme otčinu. Oni nemají otčinu a proto nemají jméno po otci. To je třeba si uvědomit. A ten, kdo odevzdává své jméno po otci a kdo odmítá pokračovat v ruské tradici a neoslovuje člověka oběma jmény, tím odmítá i ruskou kulturu a ruskou identitu. A hned nám zase říkají, my budeme jako oni, to je to, oč se snažíme. Tak to je jen taková malá poznámka. Na začátek říká tedy pan Pěkin. No a samozřejmě jdeme se vrnouti na tedy už samotný proslov Vladimíra Vladimiroviče Putina, takže aby jsme to měli, dámy a pánové, všechno po pořadě. Ale ten projev, který pronesl Vladimír Vladimirovič Putin, náš gosudar, tedy gosudar Ruska na ceremonii podpisu vstupu, tedy připojení k Rusku nových subjektů federace, konkrétně bývalé Luhanské a Doněcké republiky, také Záporožské a Chersonské oblasti, tedy bývalé Ukrajiny, státu, který se státem nestal, tedy failed state. To byl velice významný a symbolický projev. A je skutečně přelomový, je skutečně konceptuální. Reálně byl vytyčen tedy úkol, aby se Rusko stalo suverénním státem a přímo byli vyjmenováni nepřátelé našeho státu, kteří proti nám vedou válku. Přímo bylo řečeno, že anglosasové vyhodili do vzduchu ten plynovod Severní proud, tedy Nord Stream. S ohledem na ten Severní proud je všechno velice, opravdu velice vypovídající. Co znamená tedy Severní proud pro Evropu? Pro Evropu znamená Severní proud život. Evropa vybudovala svůj průmysl a svůj blahobyt výlučně na využívání velice maximálně levných, fakticky za dumpingovou cenu prodávaných zdrojů, tedy energetických zdrojů Ruska. Na ruském, tedy konkrétně předtím ještě sovětském plynu, když se začaly ještě v sovětských dobách budovat plynovody. V souladu s tím, bude-li v Evropě ruský plyn, zachová se jako průmyslová oblast, průmyslový subjekt. Jestliže o ten plyn Evropa přijde, tak přijde o průmysl, protože žádný skapalněný plyn nemůže pokrýt fungování průmyslu a zajištění takového komfortního života, jakému Evropa uvykla v posledních 30 letech. Zkrátka za ty roky, kdy probíhalo bezbožné, drzé a cynické drancování Ruska. Evropa by v každém případě mohla existovat v podobě jednotlivých evropských států a dokonce i v podobě Evropské unie, kdyby měla ale energetické zdroje. Když ji o ty energetické zdroje připraví, tak to znamená, že Evropu připravují o její budoucnost. Nyní Evropa vstupuje do zimního období a mohla by chovat nějakou skrytou myšlenku, že se přece jen domluví s Ruskem a ten plyn bude odebírat a tak si vyřeší nějaké své problémy, ale nyní je o tuto možnost prakticky Evropa připravena. Zde je potřeba pochopit sám problém energetického deficitu v Evropě. Bylo to snad Rusko, kdo přestal dodávat plyn do Evropy? Že to v Evropě vyvolalo Rusko takový energetický deficit? Ale ne. Byla to přece Evropa, která prohlásila, že přestává odebírat ruský plyn. A sama začala omezovat svou výrobu. Začala snižovat životní úroveň svého obyvatelstva. Ale vždyť reálně ty možnosti měla. Mohla dále odebírat plyn z Ruska do posledního okamžiku, kdy poslední turbína přestala být provozu schopná. A severní proud 1 byl nucený se zastavit. Teď je Evropa závislá na tureckém proudu a na plynovodech vedoucích přes Ukrajinu. Ale na Ukrajině už jednu větev odstranili. Takže ta otázka spočívá v tom, proč? Proč vlastně Evropa, která měla možnost odebírat plyn z Ruska a také by ho dostávala, protože severní proud 2 by byl spuštěn, ale jenom kdyby sami v Evropě chtěli. Tak proč vlastně? Tak proč vlastně začali zhoršovat životní úroveň svého obyvatelstva v Evropě? No problém je v tom, že zde se shodují dvě tendence, tedy přesněji dva procesy a dva konkrétní cíle. První cíl je cílem globálního prediktoru, tedy globálního nadnárodního řízení. V souladu s tím cílem má být Evropa deindustrializována a má být připravena o jadernou energetiku, než dojde k plnému zroucení současných evropských států a na jejich místě za pomoci silného migračního přílivu vzniknou nové státy, nové národy s novými jazyky. Tedy trochu v jiném pořadí. A druhým cílem, který je cílem americké státní elity, je zajištění nevyhnutelnosti konfrontace Evropy s Ruskem. Měli jsme tu takové, co vykládali, že se NATO nikdy za Ukrajinu nepostaví, protože i kdyby to nevedlo k jaderné válce, tak ekonomické náklady by byly takové, že by to velmi pocítili. No, promiňte, ten člověk, který mohl říci tohle, asi vůbec nezná evropské dějiny. Oni klidně strádali a omezovali se, jestliže to bylo nutné pro dosažení cíle. A žádné náklady, lidské ztráty nikdy Západ nezastavili. Ať už šlo o ztráty cizí nebo dokonce své vlastní. Jen si vzpomeňte třeba na hugenotské války ve Francii, kdy za Bartolomějské noci pobyli najednou 30 000 hugenotů. Pobyli křesťany, přímo své spoluobčany. Evropa vždy byla schopná udržet nebo vydržet utrpení, nést jakékoliv náklady, aby získala nějaký prospěch. A třeba jak zabírali Severní Ameriku? No, jak se tenkrát plulo přes oceán? A bylo to snad pohodlné? A přesto pluli. Dopluli do divokých podmínek, trpěli hladem a nouzí, ale pohání svou touhou dobrat se k bohatství nových zemí. Na to přistupovali. Jen si vzpomeňte na všechny ty evropské války, které vždy byly jen kvůli tomu, aby u někoho něco uchvátili. A kvůli tomu musel stát trpět. Jen si vzpomeňte na to slavné heslo pušky místo másla. Vždyť toto heslo vzniklo v Německu. Výslovně na základě evropské kultury, kdy byla Evropa připravena omezovat se, aby jí to do budoucna přineslo prospěch. No dobrá, tak neznáš třeba z uplynulé dějiny, že ano? Ale přece nežiješ v nějakém vzduchoprázdnu, ne? Což pak ty jsi člověče neviděl tu předešlou koronavirusovou hysterii? Jak začala být přebudovávána ekonomika celého světa A jakou nouzi ji začali vytvářet pro svůj vlastní lid a přímo svým evropským státům, samozřejmě i americkému státu, tedy USA, Spojeným státům americkým. To přece muselo hrát roli při analýze. Nebo je to tak, že analýza, to jsou vlastně domněnky a výmysly? Ne. Tak to mi jděte někam s takovouto vaší analýzou. Takže druhý úkol USA spočívá v tom, aby se Evropa dostala do bezvýchodné situace, aby své úkoly mohla vyřešit jen v tvrdé konfrontaci s Ruskem díky válce proti Rusku. Když teď vidí potenciál Ruska ruskou armádu, vítěznou ruskou armádu, která drtí početná fašistická vojska na ukrajinských bojištích, všechnu tu sebranku z celého světa a ze všech armád, jsou tam speciální jednotky všech států, Spojených států amerických, Velké Británie, Francie i Německa. A já teď doplním nově i samozřejmě, oni jsou tam delší dobu, ale už se o tom otevřeně říká, Poláci jsou tam a jsou také patřičně likvidováni poslední dny. Všichni tam bojují a mnozí odborníci jsou odborníky pod cizí vlajkou, protože přišli bojovat a přesto nejsou žoldáky. Oni mě tam poslali služebně. No tak to asi byla i ta příčina, že když je zajali, tak se divili. Co nás máte co zajímat? My nejsme žádní žoldáci, my jsme kombatanti. Spojte se hezky s naším velením a my jsme tady služebně. Tak tedy kolik jich takto vyslali na Ukrajinu bojovat proti Rusku? Služebně. Třeba zprávě jen z Polska, no? Je jich spousta, takže na to se účastní se vším všudy, dokonce i fyzicky na úrovni bojujících vojáků války proti Rusku na Ukrajině. Jenže na to, aby bylo možné rozpoutat válku v Evropě a vyřešit tu věc se zachováním Spojených států amerických jako centra koncentrace řízení, jako světového četníka a stejně jako dřív okrádat celý svět, je to málo. Evropa do té války nevstupuje. Vykupuje se zbraněmi a čím vším se dá. Evropa tak nějak manévruje. Tedy rozmazlená Evropa chce sice svůj komfort, ale nedaří se to. A tak musela americká státní elita vyhodit ten plynovod Nord Stream, aby Evropa pro získání své dřívější úrovně komfortu a zachování průmyslu, aby potřebovala prudce okamžitě s veškerou masou hezky zaútočit na Rusko. A aby Evropa vstoupila s Ruskem do války. To znamená, že jsou tu dva úkoly, které se zdánlivě shodují. Takže globální prediktor musel vyhodit ten plynovod, aby dosáhl svého cíle. No, a jaký je hlavní cíl globalistů? Hlavním cílem je nepřipustit katastrofu na planetě Zemi. A co se tedy děje? Vždyť přece vidíme, jak Západ neustále vybičovává, zvyšuje a zvyšuje tu úroveň konfrontace. Západ reálně počítá s jadernou konfrontací s Ruskem. Putin udělal to prohlášení, ale oni mu neuvěřili. A Josep Borrell, evropský, že jo, říká, musíme to Putinovi věřit, ale oni to neslyší. Mutti Merkel říká, musíme to Putinovi věřit, ale oni to neslyší. To bylo všechno. A všichni ostatní, hurá, jdem do toho, teď ty Rusáky dorazíme, Putin blafuje a třeba i on sám blafuje a sám by nezautočil nebo zautočil, ale my přece víme, že ruští generálové jeho příkaz nesplní a máme proto hromadu důkazů. Vždyť se podívejte, na tom území, které Rusku přenecháme, tam běží válka a všechno se ničí na šrot. To bude muset všechno obnovovat nakonec Rusko. A tam, kde plánujeme zachovat banderovskou líheň, tam je pěkně klídeček po pěšině. Ano, ty Rusové nikdy neútočili na infrastrukturní objekty, ale oni tam nebombardují ani tu vojenskou infrastrukturu. No, ale ten počáteční úlek je přešel. Jsou na to připraveni. Zatáhli Putina do války a to, že Putin v první etapě přehrál a speciální vojenská operace se rozběhla podle zcela jiného plánu, je na určitou dobu dezorientovalo. Připravilo je o akceschopnost, ale nakonec se pod přesným vedením svého zaoceánského páníčka vnitřní ruská podpindosnická elita zpamatovala a začala škodit Rusku plnou silou. To právě proto nechávají na pokoji armáda vojenské objekty na území západní Ukrajiny. Zatímco na východní Ukrajině se vše rozbíjí na šrot. Takže v čem spočívá podstata té věci s plynovodem? Pokaždé tedy, když Putin udělá nějaké prohlášení, tak se z Moskvy ozve družný pokřik. Páníčku, tak to není, my mu to nedovolíme, my ho nenecháme udělat tamto a tajto. No, a na bojišti jsou tomu vidět neustálá potvrzení. To, jak probíhá částečná mobilizace, to je potvrzením. To, jak se přenastavuje všechna ekonomika a veškeré řízení státu, je potvrzením toho, že v Rusku je v řídícím sboru absolutní většina lidí, kteří Rusko nenávidí. A je pro ně nesnesitelné, že je připravili o možnost jezdit do Evropy na shopping, na nákupy, že ano. Protože je tak připravili přece o možnost přifařit se ke svému páníčkovi a to je pro ně jednoduše nesnesitelné. A tak raději ničí vlastní stát. Prý prodáváme plyn za ruble, že jo? No vůbec ne. Prodáváme ho pořád za ty eura a dolary jako dřív a ve výsledku je to tak, že oni ten plyn dostávají vlastně bezplatně. Oni na nás převádějí svoji inflaci a neustále tisknou další a další a další a další peníze a převádí na nás svou inflaci a stávající peníze. Nebo, hele, co jsou to peníze? To máme zase z koncepce obecné bezpečnosti nebo společenské bezpečnosti a zase z dostatečně všeobecné teorie řízení. Neustále se nám tady... Každý pořad, dámy a pánové, je vlastně takové školení a opakování v jednom. Peníze. To je maximálně zobecněná informace o výměně zboží. A to je všechno. Takže ty přebytečné peníze převedly k nám do Ruska a od nás dostali zdroje, ze kterých žijí. Oni ten plyn dostávali vlastně bezplatně a dostávali ho bezplatně dál. Miller proto dělal maximum, všechno. To je šéf Gazpromu, že ano. Jen si vzpomeňte, jak ničili památníky našim vojákům osvoboditelům v Pobaltí. Jak to právě ten Miller zajistil, no. A dále rusínská elita ve svém přání zavděčit se svému americkému páničkovi maximálně zaprodávala naše zájmy úplně ve všem. A svět se tak po kolejích obrovskou rychlostí řídil do jaderné katastrofy. Už nejednou jsem říkal, že visíme na tenonkém vlásečku, že visíme na tenonké nitce. Vůbec budoucnost celé planety Země. A co by tedy měl dělat globální prediktor? On má na výběr buď totální jadernou katastrofu, která pochová veškerou civilizaci na planetě Zemi, nebo lokální ekonomickou katastrofu. A proto byl zničen ten, no samozřejmě, severní proud 1 a 2, že ano. Abyste to věděli. Jo? Takže přejdeme k dalšímu tématu. Ale ono se nám to celé bude prolínat. A když se ptají severní proud, a kdo ho zničil? Hele, je zde poznámka. Švédsko odmítlo sdílet s Dánskem výsledky vyšetřování incidentu na Nord Stream? Kvůli vysokému stupni utajení, to píše Der Spiegel německý. A ta samá situace jako Krymský most, že ano, kde záběry z více než 3000 kamer nejsou veřejnosti po útoku k dispozici, krom dvou videí, tak si to domyslete sami. To je poznámka od nás z redakce. A pak tu mám také Vladimíra Štěpána, který dal v rozhovoru pro server Svědomí národa najevo, že se Evropská unie bez ruského plynu zkrátka a dobře neobejde. A samozřejmě se to slyšeli, kdyby Vladimír Štěpán něco řekl o někom a hned je zase pubák, takže se na to jdeme kouknout. Vladimír Štěpán konstatoval, že Karel Havlíček, ministr dopravy a průmyslu a obchodu ve vládě Andreje Babiše, ano, za ano, se zachoval jako debil. Cituji pana Štěpána. Já jsem upozorňoval, že potřebujeme dlouhodobý dvoustranný kontrakt a já už ho vyjednával pro 3 státy Evropské unie, tak jsem říkal, hele, dejte mi papír a já zajedu do Ruska a přivezu vám ho. Můžeme kupovat třeba 50%. Dejte mi papír a já jedu, popsal pan Štěpán, s čím přišel za Karlem Havlíčkem, který v té době ještě nebyl dvojnásobným ministrem vlády. A pokračuje pan Vladimír Štěpán dále. A Havlíček mi odpověděl, že žádný rozdíl mezi dvoustranným kontraktem a cenou na burze nevidí. A já jsem si říkal, ty vole, že s takovýmhle debilem já se bavit nebudu. Ale on pak odešel, přišel někdo jiný a já si nemyslel, že může být někdo ještě blbější. A ten Síkela to dokázal. Pokračoval tedy ve svém rozhovoru a povídání a zážitcích pan Vladimír Štěpán. Tenkrát Síkelovi doporučoval, aby odvolal management ČEZu a jeho členy nechal zavřít do vězení za to, jak obchodovali s elektřinou na lipské burze. Podle pana Štěpána a jeho názoru to vedení ČEZ dělal na objednávku přímo ze zahraničí a říká k tomu. Tohle je naprosto dokonale promyšlená strategie, promyšlená už několik let, jak nás vystěhovat z této republiky, jak nás zbavit majetku, jak zničit firmy, jak připravit nás, lidi, o baráky a domy a byty. Takto se nechal slyšet pan Štěpán s tím, že stále rostoucí inflace lidi připraví nakonec o úspory, pak přijde zvýšení daní z nemovitostí a to už nikdo nezaplatí. Tak to vidí tedy pan Štěpán. A dodává. Mě volal hele kamarád Zříčan. A říkal, že u nás to dí čokoláda Bilka 1,40 korun a v Německu je za 30 korun. Jak je tohle možný, když ty energie je stojí stejně? Víte? A vidíte to i na tom Orlenu, PKN Orlen, že ono? 5 korun u nich marže a tady je benzín za 50 nebo nafta. Naše vláda je spokojená. Z Maďarska jde plyn na Slovensko za 10 a nám za 20 korun. A vláda je spokojená. Uhlí se vyváží na všechny strany, jako bychom ho na zimu ani nepotřebovali. A vláda je spokojená. Dřevo se vyváží do Německa a vláda je spokojená, zlobil se Štěpán. Takže tak to se to má, dámy a pánové. Zdroje jsou a jestliže vám někdo říká, že na to může ošklivej Putin, jako říkala ta paní v čekárně u lékaře, když jsem byl a v pondělí, tak to se divíte, kam ty lidi na to chodí. No já vám řeknu, kam na to chodí. Do Českého rozhlasu a na Českou televizi. A samozřejmě korporátní média, která patří ne ani majitelům, ani mediálním domům, ale přímo jejich inzerentům. Po těch se ani snad nebudeme bavit. Takže jdeme se kouknout vlastně na ten Nord Stream 2, aby jsme to věděli, kdo to vyhodil do vzduchu. Pan Peking tomu říká, o tom není žádných pochyb. Bylo tam cvičení NATO v čele s expediční výsadkovou skupinou, s vrtulníkovou výsadkovou lodí Kearsarge, A oni se tam motali kolem Nord Streamu. Měli dostatek času, aby provedli všechny práce na zaminování severního proudu. To oni to udělali. Všechno to udělali oni. A celá otázka spočívala jen v tom, jak ten výbuch má vypadat. Jak to udělat tak, aby tsunami nesmetla pobřežní infrastrukturu evropských států. Mohla by je samozřejmě smést, ale to by bylo otázku, kdo potom bude zase bojovat s Ruskem, že ano? Ano, Rusku by to také vyvolalo problémy, ale evropské státy by měly takové infrastrukturní problémy, tak by jim to samozřejmě zničilo přístavní infrastrukturu, že by nebyly schopné boje a přemysťovat zase techniku a lidi, že ano, a neměli by koho poslat zkrátka do Ruska. A na druhé straně by to pro globální prediktor také nebylo výhodné, kdyby přišla nějaká tsunami, aby se to všechno takto zhroutilo. Tsunami se píše tsunami, a ne tsunami, myslím, ano. Tak se na to jdeme kouknout. A tak se shodli na tom, že výbuch musí být takové síly, jaké zrovna konkrétně byl. A tak se také stalo. Rukama americké státní elity bylo dosaženo cíle. A jakého? Zabránit tedy ruským podpinocníkům posloužit páníčkovi a umožnit mu nanést všeničící jaderný útok proti Rusku, ke kterému se Spojené státy americké plně přiblížily. Už se o něm zcela konkrétně jednalo. A dál by to vypadalo tak, že by už nic jiného ani nezbylo. Je to jako vervať se na ulici, kde malí chlapi neví, jak se jí vyhnout. A tak neustále více a více provokují a potom už si to musí zodpovědět a rvačka začne. Někdo musí udeřit. Úplně stejně jsme se přiblížili přesně takové k situaci. A proto bylo nutné zlikvidovat samotnou možnost rosijanských pindosníků, orientovat se na to, že se vrátí do starých kolejí. Že jim odtamtud ze západu hezky ukázali. Ne, jako dřív už to nebude. Vy jste jenom dobytek. To jen vy si myslíte, že chcete zlikvidovat ten ruský lid. A vy zůstanete na svém. Ne, zdechnete společně s ruským lidem. Dámy a pánové, k tomu je poznámka. Myslím, že Milan Charous na VKčku a myslím, že Tonda Baudyš, Antonín Baudyš dávali post z oficiálního tamtoho, fuj, tady bylo, jak se to jmenuje, instagramového účtu na to, ten o tom, že 27. nebo 26. končilo to cvičení v Baltském moři pod vedením té výsadkové vrtulníkové lodi Kearsarge, nebo Kearsarge, to je debilní slovo, a ono tam probíhalo to cvičení už od 7. Práva na Instagramu oficiálních stránek NATO ještě zůstala zachována, že tamto cvičení 7. září začalo. O tom, že skončilo to cvičení 27. září, ta zpráva nebo ten post, nebo já nevím, jak tomu říkat, tak to najednou zmizelo. To už tam nejsem schopný dohledat. Celý minulý týden se jsem s tím zaobíral, jestli vy tam zkusíte vlíct na Instagram a zkusíte se na to kouknout a zkusíte nám to postnout, třeba spod pořad, aby jsme se na to mohli také kouknout my všichni ostatní, aby jsme mohli samozřejmě zase faktologicky umlátit blby. Obrazně řečeno, že ano, protože oni pak jsou jak ty opičky, že jo, nevidím, neslyším, nepovím. Tak to samozřejmě dejte do popisu. Buď to v archivu Svobodného vysílače na stránkách normálně www.svobodny-vysílač.cz a nebo na Odyssey pod tento pořad. Děkuji moc. Já jsem tam tu zprávu o ukončení už já jsem nenašel, když na ní Antonín Baudyš poukazoval. Zkrátka takhle to je. To cvičení tam bylo, manévrování a obsluha a další věci hladinových i podhladinových, tedy podvodních, nějakých samo- či částečně autonomních věcí. To je nějaké ponorčičky, že ano. To tam přímo je. Takže takhle se to má. A když najdete to, tu zprávu o tom ukončení, budu jedině rád, ani na stránkách Severoatlantické teroristické organizace jsem v žádné tiskové zprávě nic podobného nenašel, ale na Instagramu to, že tam to cvičení 7. začínalo, tak to tam je. A na tom, co postoval tedy Antonín Baudyš, tak tam bylo jakože pápa, děkujeme, my se loučíme z tohohle super cvičení v Baltském moři, hodně nám to dalo a blablabla bla, bla. A těšíme se, až se s váma tady zase s Dánama a jinýma, až se zase uvidíme jindy a jinde, jak to bylo perfektní. Hm? Takhle si z nás dělají pihel, abych byl slušnej. Tak, jdeme dále na pana Pekina. Až na to, že ruský lid půjde do ráje, když bude jaderná konfrontace, a vy, ruští podpindosníci, prostě jenom zdechnete. Takže tohle celé je velice, nebo byla, závažná nahrávka, provedená přímo tímto způsobem, a odtud vyplývá určitý pohyb okolo provedení referend, že ano, na těch územích, a pak samozřejmě toho Putinova proslovu. Kdy došlo tedy k tomu výbuchu potrubí? Předposlední den trvání referend, tedy v noci na, konkrétně tedy přesněji řečeno brzy ráno, zhruba ve 2 hodiny ráno, v noci z 26. na 27. září, kdy končila i referenda. Skončila ta referenda a nic. Na všech televizních stanicích začali lidem vtloukat do hlavy. No, tak to odhlasovali a co bude dál, to se teprve uvidí. Je nutné začít na tom pracovat, uvidíme, jak se to naplánuje. Včetně tedy paní Matvijenkové, která to začala všechno splachovat, dokonce jako jedna z prvních. Kdy se vůbec první 3 dny nic nedělo. Celkový tlak byl takový, že ta referenda je nutné spláchnout, nechat je jako jakousi pomocnou pozici při budoucích jednáních. Ve smyslu, no proč bychom zase měli provokovat nějaké nepříjemnosti se Západem, jako Rusové. Takže tohle všechno běželo v televizi a s plnou silou. Ve stejném duchu začali pracovat různí blogeři a bylo zapotřebí nějakého kritického činu, který by Putinovi umožnil tohle zlomit. A tento čin se tedy stal, protože prezident Ukrajiny Zelenský prohlásil toto. Žádná jednání nebudou. Šňup, 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 že jo? Jestli si Putin dovolí podepsat připojení těch státních subjektů k Rusku. Mm-hmm. Takže Volodya Zelenský dal Vladimiroviči Putinovi ultimátum. S variantou, že Putin neodpoví, se ale vůbec nějak nepočítalo. To bylo jasné všem. Nepřátelům i přátelům. A teď si položme hezky otázku. Zelenský, který má vždy strážní doprovod, kterému, než zapnou kameru, dávají do ruky text, tak tohle snad vymyslel on sám, tuto větu? No, odpověď je samozřejmě očividná. Ten, kdo chtěl zlomit tu situaci a nepřipustit vítězství USA, aby nezačala třetí světová jaderná válka, aby Evropa nevstoupila do války, tak ten to udělal, aby zachránil civilizaci na planetě Zemi. To on to udělal a v souladu s tím Putin okamžitě prohlásil... No hele, ještě Peskov vlastně, který se ještě hodinu předtím vykrucoval... Protože nevěděl, co a jak, tak najednou Dmitrij Peskov prohlásil, zítra ve 3 hodiny se bude podepisovat. A tak zůstala ve vzduchu viset otázka, proč si ten Zelenský tak vyskakoval. A on to hned vysvětlil, Peskov. Takže to vysvětlil Zelenský. Já se neobracel na Putina. S ním se vůbec nejsme schopni dohodnout. Já se obracel k budoucímu prezidentovi, k tomu, kdo nastoupí po Putinovi, místo něj. Takže tím okamžitě profláknu, že zatím za ním lezou podpindosníci, lížou Zelenskému zadek, aby zmínil slovíčko před páníčkem tím americkým, aby tam někde vyřídil, že oni jako chlapec podlec zrazují vlast za sklenici marmelády a košíček cukrový, za balíček cukrový. A že on je odhání.
Ne, žádná jedna na ní nebudou. Zařiďte si to a nějak to udělejte.
A co udělali? Povšimněte si, 30. září Vladimír Putin ohlásil připojení Luhanské, Doněcké republiky a Záporožské a Chersonské oblasti k Rusku a okamžitě byl ústup z města Krasný Liman, ke kterému byla přitahována veliká pozornost veškerého obyvatelstva. Soustředili na něj pozornost. A co se stalo? A proč soustředili tu pozornost na Krasný Liman? Ta podstata je následující. Nepřátelé Ruska potřebovali předvést, že nejsou s Putinem, že stejně jako dřív slouží svému americkému páničkovi. No? Ten rozhovor zněl přibližně takto. Volají z Washingtonu DC a generál s mnoha hvězdičkami, stars, vezme hovor a oni mu říkají. Pozor, teď cituji přímo překlad. Ano, budou expresiva, jděte za cpěte uška. Jdeme na to. Ty zmrde, proč jsem tě asi tak udělal generálem? Dřepíš na v takový funkci jen tak pro nic za nic. A tvoje peníze leží tady u nás. Vždyť my tě zítra o všechno připravíme. O, pane, jen to ne, co mám udělat, vždyť dělám, co můžu, vždyť už západní Ukrajina, Ukrajinu žádné rakety tam ani od nás nelítaj. A ty mi tu ještě budeš vykládat, jak dobře mi sloužíš, ty sviňáku.
O, páničku, omlouvám se, vždyť víš, že jsem ti k službám, jen si řekni.
Tak hezky ústup z Krasného Limanu. Musíš ty lidi vydat.
Aby se s nimi vypořádali naši, s těmi, kteří hlasovali v referendu.
Takže asi tak nějak. Jenže ten útok nedostal, nebo tento úkol nedostal 30. září, ale už v době referend. Už v době referend. A potom začaly různé řídící pohyby, které vedly k ústupu z Krasného Limanu. A o tom, že z něj ustoupili zcela vědomě, cílevědomě, není vůbec žádných pochyb. Vůbec žádných pochyb. Je to čistá zrada Ruska. Jak byla provedena, kdo se jí účastnil a v jaké míře, to není otázka veřejného hodnocení. Proto o tom nemůžeme mluvit. A vůbec nesmíme zasahovat do jednání armády, protože u nás někteří, no jaký někteří, no, blogeři prozrazují všechny informace, kde je jaká jednotka, jak je početná. Ale dříve fungovala rozvědka a museli na druhé straně fronty chytat jazyka. A teď si přijde takovýto bloger, v uvozovkách vlastenec, a vyblije jim úplně všechno na podnosu. A když potom na tu jednotku zaútočí a jsou tam zranění a padlí, tak bloger jásá, vždyť jsem to říkal, já jsem vám to říkal. Komu jsi to ty grázle říkal, ptá se pan Pjakin. Prozradil jsi to nepříteli a já se ptám, proč u nás nefunguje cenzura? Jak je možné o tomhle všem informovat? Vždyť oni se jen kryjí tím, že jsou vlastenci a přitom prozrazují všechny informace. Což pak je to takto možné? Vždyť riskují cizí životy kvůli své slávě na internetu. Pokud je to skutečně vlastenec a ne přímo vyslaný zvěd, tak kvůli své vlastní slávě zabíjí lidi. Jak je možné něco takového odpustit? Takže zrada všude jen kvete. Kolosální zrada. A najednou jsou zavedeny sankce proti Nabiulinové, Novakovi, rodině Medvěděva a další sankce. Tak co to má jako být? Jsou sankce proti lidem, kteří jsou skutečně proruští, a ti, které jsem vyjmenoval, těm prostě dávají najevo, špatně souží, špatně. Rusko tu stále je a jeho ekonomika ještě běží. No? Protože zkrátka lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi. Čím těžší trest, tím více milují svého páníčka, že ano? A za 30 let si američtí páníčci zvykli chovat se k rosijonské elitě tak, že jsou z ní ti lokajíčci. Každý trest ze strany Američanů přijímají s radostí. Já ne, všechno napravím, páničku, ano, 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 ano. Takže zmetka udeří okovanou botou do ksichtu a on je štěstím bez sebe, že si ho páníček vůbec všimnul. Takže když Nabiulinovou zanesli nás do sankčního seznamu, tak to bylo jen proto, aby si zasloužila důvěru a odpuštění, aby přilezla a udělala to, co se od ní čeká, a nakonec zlikvidovala ruskou ekonomiku. A jaký že tedy máme kurz dolaru? No, a proč vůbec máme kurz dolaru? A nebo kurz eura? My jsme přece byli z tamté ekonomiky vyloučeni, z té jejich západní. A jakou máme základní úrokovou sazbu? Dostávají snad tedy naši výrobci úvěry s úrokovou sazbou řekněme 2%? Mají snad možnost spustit výrobu dronů, které jsou tak potřebné třeba na frontě teď? Nenechají je zkrátka spustit výrobu a těm, co běží, policajti neustále dělají problémy tomu obranému komplexu a přímo společně s Nabiulinovou je vedou k bankrotu. Likvidují obranný průmysl ruský. Dříve, aby provedli diverzi, museli poslat různé diverzní skupiny, které museli odhalovat, jak se snažili proniknout na některý ten závod. Dnes už to tak není. Není to nutné. Stačí telefonát, řekněme, z vyšetřovacího výboru, přijde policajt nebo pracovník z prokuratury, zastaví výrobu a začne pouštět hrůzu na její vedení firmy, aby nebyla splněna objednávka z ministerstva obrany. Dnes nejsou zapotřebí diverze, sami to podpindostníci zařídí. A ještě jedna zajímavá věc. Ten vlastenecký konsenzus, který vzniknul na základě vedení speciální vojenské operace, teď ze všech sil naše hromadné sdělovací prostředky rozmívají. Tisknou materiály, publikují se materiály, a nejen ale ty tiskové, ale i videomateriály, které oslavují zrádcovství. V RIA Novosti se v tom přímo vyznamenali. Zcela nedávno, když zveřejnili materiál, vlastizrádce je silnější. A ten materiál nám napovídá toto. Cituji tedy. Staneš-li se vlastizrádcem, budeš mít profesní úspěch. Potom tě páníček přijme a potom budeš moci vítězit nade všemi. A budeš-li ruským vlastencem, tak nikdy nedosáhneš takové úrovně profesionality, jako se to povede vlastizrádci. No, už takové materiály tisknou zcela otevřeně. A RIA Novosti. A v souladu s tím bych z toho Putinova projevu chtěl vyčlenit tuto věc. Když vystupoval na té ceremonii s podpisem přístupových dohod, tak řekl, k bohatství Ruska se Západ přece jen dokázal dostat na konci 20. století, když byl stát rozvrácený. Konec citace. Stát byl rozvrácen tedy už na začátku 20. století. Tak proč se tenkrát Západ nedokázal dostat u bohatství Ruska? Protože se objevila strana bolševiků a Rusko zachránila. Vnutila Západu válku za svých podmínek. Vytvářela problémy jim, dosud nevědí, co si počít s Tureckem, a Turecko se stejně dostane nám, Ale tenkrát se pro ně stalo kufrem bez držátka. Tenkrát jsme toho přes Turecko vyřešili mnoho. A co se to dělnické hnutí Evropě a všude? A mnoho dalšího? Strana bolševiků dokázala obnovit ruský stát. Jen si vzpomeňte, v sovětské době tu mapu často utiskovali, ale můžete ji najít i na internetu i teď, ten rudý strom, kde je okolo Moskvy taková jeho koruna a podél Volhy úzký kmen rudého stromu. Rusko bylo zcela obklíčeno, nemělo přístup k přístavům, připravili ho o potravinové sýpky a neměli vůbec nic a přesto to ustáli. Chytráci nám namítnou, že bolševikům padly do rukou všechny zbrojní závody. No dobrá, já vám tedy něco povím. Každý z vás jistě máte kuchyni. Dejte člověku plotnu a pánvičku a řekněte mu, udělej palačinky, a nebo cokoliv jiného. A on vám říká, že na to potřebuje aspoň mouku, ne? No, ano, máme ty vojenské závody, máme v rukou zbrojnice carské armády, ale ty vojenské závody bez surovin nemohou vyrábět. A oni tak také vyráběli. Kolik dostali surovin, tolik toho vyrobili. A od někud si je přivést neměli možnost. Ach, teda zbrojnice. No tak se na to podívejme, prý zbrojnice. A cože za první světové války bylo ve výzbroji carské armády, to je imperátorské. Více než 10 modelů různých pušek. Kromě pušky Mosin Nagant, různých jiných. Dokonce kupovali i u Japonců tu jejich Arisaku. Proč? Protože neměli čím vyzbrojit armádu, protože ji neměli čím vyzbrojit. A za těchto podmínek, kdy bolševici prakticky nic neměli, jen státní vůli zachránit stát, obnovit stát. A podřídili všechno tomuto cíli a dokázali to. Nepřipustili rozpad státu ani jeho drancování. A drancovali, jo, ti interventi, kterým sloužili bělogvardějci. Zatímco na Rusko, na konci 20. století se Západ k našim zdrojům dostal, protože Rusko samo kapitulovalo. To je důležité si uvědomit. Tak, ano? No, my se na to hnedky koukneme. Dále. Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, Úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSSR a Koncepce společné bezpečnosti. Tak, jdeme se kouknout dál, kde jsme to skončili. Protože ty síly, jejíž frontmanem, oči osobností, že ano, byl tedy Michail Sergejevič Gorbačov, docílili toho, že mohli zničit stát a položit ho k mnohám vítěze. V roce 1987 byl Černý čtvrtek, tedy katastrofa. Západ se kutálil do černé díry. To byl konec. Nebylo mu záchrany. A co udělal Gorbačov pro jeho záchranu? Dolar stál 60 kopiek a najednou stál dolar 60 rublů. Najednou. 6 rublů, pardon. Najednou. Ale nestačilo to. Tak pojďme převést vypořádání na základě zlatého rublu, kterým se plní státní pokladna Sovětského svazu, na vypořádání v dolarech. A zase to nestačilo. A 1. října bylo Německou spolkovou republikou pohlceno NDR, nebo pohlcena. Německá demokratická republika, že jo? A nelíbí se jim referenda, která teď proběhla. A ve spolkové, teda v Německé demokratické republice to snad bylo nějaké referendum? No nebylo. Jednoduše bylo pohlceno. NDR. Nahoře se rozhodli, že ten stát už neexistuje, a tak ho vymazali. A kolik tam bylo všeho? Co tam zůstalo? Aby byl Západ zase zdrojově podpořen. Ale stejně toho bylo málo. A tak přece je nakonec náš stát rozložili. Jak říká Vladimír Vladimirovič Putin, cituji, v roce 1991 v Bělověžském pralese, aniž by se ptali na vůli řadových občanů, představitelé tehdejších partajních elit přijali rozhodnutí o rozpadu státu. Poslední vedoucí představitel Sovětského svazu navzdory přímému projevu vůle většiny lidí na referendu v roce 1991 rozložil náš velký stát. Konec citace pana Putina. Takže Sovětský svaz rozložili. A jeho národy postavili před hotovou věc. Před toto řídící rozhodnutí. Říkají, proč proti tomu lidé nešli protestovat? Aby lidé vyšli, musel by existovat systém řízení, který by byl předpokladem pro to, co ti lidé mají udělat. Na ulici se totiž nic neřeší, ta jen poskytuje obrázek. Proto byl také vznik státního výboru pro výjimečný stav dobře obrazově doprovázen a všechno pěkně natáčeli. Kdy elity rozložily stát a žádný paralelní systém řízení neexistoval. Lidé neměli zkrátka páky, jak obnovit státní moc, tedy stát. Tyto páky se začaly formovat v 90. letech v epoše banditského kapitalismu, kdy vzniknul paralelní okruh výměny zboží, šedá ekonomika, čistí nová ekonomika a paralelní okruh řízení, kdy se přes korupci řešily celostátní úkoly. Ale tady je důležité něco jiného, jako doplněk. Vždyť, když někdo značkuje své území a vytyčuje ho, například kvůli nějaké výstavbě nebo něčemu jinému, tak co udělá? Tak chodí a pokládá značky. Obvykle jsou to nějaké praporky nebo dřevěné kůly, že ano. Stejně každé státní řízení používá tu státní symboliku, která odpovídá cílům řízení daného státu. V roce 1991 se změnila státní symbolika Ruska. Takže místo erbu s planetou Země jsme dostali dvouhlavého orla. No dobrá. Dvouhlavý orel má původ v carském Rusku, takže tu je asi jakési odůvodnění. Ale místo suverénní vlajky suverénního státu rudé odvěké ruské vlajky a zase pozorní. Stáhněte si a přeložte a přečtěte si tedy knihu Státní symboly a státní suverenita. To je ta nová, na kterou pan Pekin upozorňoval na začátku. Mimochodem, vše, o čem mluvím, ještě musíte podpořit četbou té třídílné knihy, protože je v ní mnoho odkazů právě na tu třídílnou práci, abychom tu knihu dokončili rychleji. Takže místo této vlajky vstyčili bílo-modro-červenou vlajku, která nikdy v dějinách Ruska nebyla ruskou historickou vlajkou. Nikdy. Až tedy v roce 1991. Poznámka k tomu vyzbrojování v druhém díle o světě křivých zrcadel, v druhé knize, která se zaobírá tématem právě co je to stát, tak tam o tom zbrojení o té výzbroji za první světové války. Těmi zbraněmi je tam hodně popsáno, takže se na to můžete kouknout. Přesně od koho, co nakupovali. Jo? A odkud kam to šlo. Je to tam hodně zajímavě popsáno. Takže si já říkám, ty knihy se čtou úplně sami. A když jsem to dokázal já, si to objednat na zakázanévzdělání.cz, jistě to dokážete i vy. Tak, dokonce, jdeme dál, dokonce i prozatímní vláda nestihla tedy tuto ruskou vlajku v uvozovkách trikoloru schválit, než se zroutila a s touto svojí vlajkou. A opět, pod touto bílo-modro-červenou vlajkou bojovali za zájmy interventů všechny bělogvardějské síly. Právě pod touto vlajkou bojovali všichni i vlasovci. Na straně Třetí říše, tedy konkrétně Hitlera. To Hitler jim daroval tuto vlajku. A proto také ti lidé, kteří v roce 1991 rozložili sovětský stát, mám na mysli ty, kteří to dělali ze strany Ruska. Ta banderovská, benderovská vlajka, žluto-modrá, anebo bílo-červeno-bílá, to je něco trošku jiného, i když, no, museli bychom to rozvést šířeji. A my teď mluvíme už se zaměřeně, že ano. Ti lidé kvůli tomu styčili právě tuto vlajku nad ruským státem, kterou jim daroval Hitler. A tato vlajka označuje, že od této chvíle není Rusko suverénním státem, ale že je jen kolonií Západu, jeho surovinovým přívěžkem. A ta 90. léta tito lidé doposud nazývají svatými, že ano, dámy a pánové. Svatá 90. Ano? Svatá 90. protože tenkrát Rusko plně odpovídalo předepsané roli. Lidé v Rusku vymírali a zdroje šly na západ, na jeho záchranu západu. A já připomenu, že když se v roce 1991 v prosinci zroutil Sovětský svaz, tak se zroutil jen o půl roku dříve, než by se zroutily Spojené státy americké. Tenkrát všichni očekávali zroucení výslovně západní kapitalistické ekonomiky, protože ta byla tak, nebo tam byla tak velká krize na západě, o jaké se socialistickému bloku ani nesnilo a rozvíjejícím se státům. Tam byla totální katastrofa v USA. A jen pád Sovětského svazu umožnil jeho drancování. Drancování Velkého Ruska tak, že nejenže zažehnali tuto krizi, ale měli za Clintona v USA poprvé přebytkový rozpočet. A to všechno proběhlo pod bílo-modro-červenou vlajkou. Právě tento stav kolonie a surovinového přívěšku označuje tato vlajka. A jestliže se Putin zcela vyhradil vůči těm, kteří náš stát rozložili v roce 1991, tak vystává naléhavá potřeba vyznačení nového kurzu, nové symboliky. A hymna pro každého, kdo vyrostl v Sovětském svazu, zní, cituji, v neochvějný svaz republik svobodných nebo národů svobodných sjednotila je na věky veliká Rus. Tento text je nutné do nové hymny doplnit. Když odstraníme tu ideologickou marxistickou složku ze sovětské hymny, musíme najít její novou složku. Mimochodem o hymně také v té knize o státní symbolice píšeme. V knize tedy s názvem Státní symboly a státní suverenita. A v tomto ohledu je nutné všechno nazývat svým pravým jménem. Každý jev musí mít určitý významový obsah a symboly musí být jeho označením. Budete-li bez obrazů používat starou terminologii se starými symboly, tak z toho nic nebude. A Rusko potom ten boj neustojí. Je nutné to označit, je nutné se vrátit k ruské rudé vlajce se srpem a kladivem a hvězdou. A bolševici vymysleli dobrou vlajku, Vůbec ne podle nějaké politické nebo marxistické ideologie. Hvězdy jsou na různých vlajkách, že ano? Například na vlajce Spojených států amerických. Srp a kladivo? No, prosím. Ty najdete třeba v rakouském erbu. Všechno tam je. Zbývá už jen politická vůle. Rudá vlajka. To je vlajka suverénního Ruska. Jen pod touto vlajkou se Rusko stalo velikým. Do revoluce roku 1917 bylo Rusko provincionálním státem, který neměl žádnou budoucnost, byl plně zadlužený, vykoupený západními kapitalisty. Rosionská elita dokonce ani nepředpokládala, že by se někdo někde mohl učit ruský jazyk, proto se sama učila cizí jazyky. Neměli žádný vzlet fantazie, aby stát jakkoliv pozvedli. Neustále jen kráčili v něčích stopách. O takových projektech, jaké dokázal vyřešit Sovětský svaz, se elitě ani carskému Rusku vůbec nesnilo. Říkají, že jsme tu měli inženýry. Ano, byli tu. Měli jsme jich hodně, jenže se nemohli uplatnit v Rusku, v carském Rusku. Zatímco v Sovětském svazu jejich tvůrčí energie své uplatnění našla a oni mohli ve svém rodném státě pracovat pro blaho svého státu. A mohli se z nich stát tedy významní vědci, vynálezci, kým si jim přáli, mohli. A z Ruska udělali superstát číslo jedna. Ruský jazyk se stal prestižním a všude se ho začali učit ve světě. A po vítězství ve velké vlastenecké válce, tedy a ve druhé světové válce, se Rusko stalo centrem koncentrace řízení na globální úrovni, tedy globálním centrem koncentrace řízení. Rusko fungovalo ve světě a sformovalo ve světě nový státní systém. Států socialistického tábora a rozvíjejících se a nezúčastněných států. A tato samostatnost Ruska vždy Západu překážela a právě za to Rusko Západ nenáviděl. Rusko mělo zdechnout a vydat svá bohatství Západu, jak to udělali američtí indiáni, kteří vydali své bohatství na stávajícím území USA příchozímu obyvatelstvu. Úplně stejně se chovají k nám, likvidačně. A protože v roce 1991 vyhráli, tak nám tu vztyčili koloniální vlajku. Takže je nutné se s tím vypořádat. Když tedy bylo řečeno A, je nutné udělat i B. Lidé to B na Ukrajině už zřekli. Bojují pod rudou vlajkou. Ať už se jim ti vlasovští zmeci snaží vnutit svou trikoloru, jak chtějí. Ano, na mnohých svátcích je ta trikolora, ale lidé chtějí být svobodnými lidmi a žít ve svobodném státě, v suverénním státě a pamatují si, že vlajku má suverénní stát rudou. To je ruská odvěká, ruská vlajka. Tak taková je ta situace. To jen k tomu Putinovu proslovu a to jen velmi v krátkosti. A moderátor, jak jsem říkal, tak dnes jsme měli jen tuto jednu otázku. Takže to jdeme zakončit. No už, říká tedy pan Pjakin, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů a znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte tedy zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nadlohou a štěstí do příštích setkání. Poznámka jen za nás, že materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině a ve slovenštině naleznete na adrese leva.net.webnode.cz, také na KSB, jako koncepce sociální bezpečnosti, ksbzdroje.cz a dokonce na proud.národní.hrdosti.cz. A samozřejmě o světě křivých zrcadel a spousty dalších, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a spousty dalších knih najdete na zakázanévzdělání.cz. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, děkuji za podporu, nejenom Studia Karaně, ale z celého svobodného vysílače. A takhle to zkrátka je. A děkujeme za šíření, jak na Odyssey, jak s Odyssey, tedy toho videa, tak samozřejmě i MP3 z archivu. Děkuji, děkuji, děkuji a mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.